now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repakol, nais ko lang kayong imbitahan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating YouTube channel. I-search nyo lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories or simply click the link in the description section. Ang hindi mag-subscribe,
hindi makakapulog ngayong gabi!
Una sa lahat, isa akong Katoliko, pero hindi deboto. Yun ay dahil aminado akong hindi ako palasimba at hindi rin ako naniniwala sa mga santo o rebulto. Dahil sa tuwing tinitingnan ko ang mga ito, ay may iba akong nararamdaman. Mapikat. And I hate that feeling na kahit saan ako pumwesto, ay parang sumusunod ang tingin nila sa akin. But I do respect my religion, pati na rin ang kanilang mga paniniwala. Niminsan, hindi ko naisip na magpa-convert into another religion. It's just that ito ang paniniwala ko. And yes, I do believe in Jesus Christ, ang ating tagapagligtas.
Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot Pinoy Horror Stories.
So, here goes the real point. Naalala ko lang ang sinabi sa amin ng aming lolong manggagamot.
Mas mainam pang matulog sa sementeryo dahil payapa ang paligid kaysa matulog sa simbahan na binabalot ng kung ano-anong kapapalaghan.
Siya nga pala, Kuya Totoy. The story will be on my lolo's point of view. Sinubukan kong matulog noon sa sementeryo. Oo, nakakakilabot dahil malamig ang simoy ng hangin. At sa tagal kong nakahiga sa ibabaw ng nicho, ay pakiramdam ko'y may kung anong hihikit sa akin pailalim. Pero baliwala ang bagay na yun kumpara sa simbahan. Nagpaalam ako noon na magpapahinga sa loob ng tahanang sagrado. Noong una ay nag-alangan pa ang bantay doon, pati na rin ang pari na patuloyin ako sa simbahan ng ganoong oras. Pero sinabi ko ang tunay kong pakay, may gusto akong patunayan. Kalaunay, pumayag rin naman sila. At doon nga ako mag-isang humiga sa bandang dulong upuan. Pumikit na ako at nakiramdam sa paligid. Tahimik ang paligid. Nakakabingi ang katahimikan. Maging ang aking paghinga ay tila rinig sa buong simbahan. Maya-maya, nakarinig ako ng mga tunog na parang may babaeng naglalakad. Kumpirmado kong babae dahil lumilikha ng ingay ang tunog ng kanyang sapatos na may takong. Yung tunog na parang papalapit sa altar. Pinapakinggan kong maigi ang mga yabag. Ilang hakbang lang yun at pagdakay, biglang nawala. Bumangon ako sa aking pagkakahiga para tignan ito. Lumingaling nga ako, pero wala akong nakitang ni isang tao sa loob ng simbahan. Ako lang mag-isa ang naroroon. Agad akong napalingon sa gawing kanan kung saan nagmumula ang munting dasal na mahinang sinasambit pero dinig sa buong paligid. Nakita ko ang isang matandang babae na kanina lang ay wala naman doon. Nakasuot ito ng blusang itim at puting belo. Nakatalikod siya sa akin pero alam kong taimting itong nagdarasal habang nakaluhod. Kinilabutan ako at tila ba naramdaman ko na parang lumalaki ang aking ulo. Mula ulo hanggang paa, damak ko ang kilabot sa mga sandaling iyon. Ramdam kong hindi ito normal na tao, kundi kung anumang elemento. Hindi ko alam kung mabuti o masama siya, pero iisa lang ang alam ko, hindi siya tao. Dala ng aking matinding kuryosidad, lalapitan ko na sana ito, pero naramdaman kong unti-unting umiingay sa loob ng simbahan. At tsaka ko napansin na bakit tila dumarami na ang tao sa loob gayong hating gabi na. Napako na ako sa aking kinatatayuan. Iba-iba ang aking nasaksihan. Maraming nakabelo na puti sa bandang gilid kung saan nagtitirik ng kandila ang mga taong nagsisimba. Naroot may hawak silang mga kandila at walang gibo. Nagsimulang kumalat ang musika sa loob ng simbahan dahil sabay-sabay na kumanta ang grupo ng mga taong nakatayo sa unahan. Tuwid na tuwid ang kanilang mga tindig, ngunit nakatalikod ang mga ito. Umaawit sila ng kantang pangsimbahan. Mabagal na animoy prosesyon, pero ang melodiya'y nakakapanindig palahibo. May mga ingay na humahalo na parang mga tumatangis at nananaghoy. May mga iyakang parabang namatayan o humihingi ng tulong. Mayroon pang lalaking bigla na lang sumulpot. Lumalakad ito habang nakaluhod sa aisle. Dumaan siya sa gilid ko nang di man lang ako nililingon. Nakatingala ito sa nakapakong imahe ni Jesus sa unang altar at nag-iwan ng mga mantsang dugo ang kanyang mga tuhod sa sahig. Napa-sign of the cross ako noong mga sandaling iyon, nananalig sa Diyos at humihingi ng proteksyon upang hindi ako masaktan ng kung anumang mga elementong nakakasama ko ngayon.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para ng sa langit.
Maya-maya ay nakarinig ako ng boses na malalim sa tabihan ko at sinasabayan nito ang pagdarasal ko.
Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo dito sa lupa
para ng sa langit.
Ngunit paglingon ko ay wala namang tao doon. Habang ako'y unti-unting papalapit sa pintuan palabas ng simbahan, ay nakasalupong ko ang tatlong madre. Nakayuko ang dalawa, habang ang isa naman na nasa gitna ay malapad na nakangisi at nakangiti sa akin. Napaatras ako ng dahan-dahan, ni hindi ko magawang sumigaw. Nang makabuelo ako ay agad akong tumakbo. Napansin kong malinis na ulit sa loob ng simbahan. Wala na ang mga taong kanina lang ay kasama ko doon.
tahimik na ulit sa loob. Napahinto ako sa bandang unahan ng simbahan, sa may altar. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Sa wakas, wala na yung tatlong madre kanina sa pintuan. Akala ko'y sapat na ang mga nakita at narinig ko. Pero hindi pa rin pala. Sa aking likuray, may tumunog na parang nababali. Lumalagot na parang mga butong nababali. Hindi ako nag-atubiling lumingon. At doon ko nga nakita ang isang babaeng nakahiga sa marmol na sahig ng simbahan. Mukha siyang sinasapian dahil umaangat ang kanyang katawan kahit naninigas ang mga kamay niyang nakadikit sa sahig. Napako ang tingin ko sa kanya kaya hindi ko napansin na may papalapit na pari. Dala ang holy water sabay wisik sa babae. Tumangis ang babae na parang asido ang lumapat sa kanyang katawan. Hindi ko nakinaya ang mga pangyayari. Lumabas na ako patakbo ng simbahan. Dala ang mga bagay na tumatak sa aking isipan. Hindi ito paninira sa simbahang Katoliko. Pero ang mga nalaman ko'y puno ng misteryo. Ngunit bakit sa simbahan? Bakit sa sagradong tahanan? Ang mga nakita at nasaksihan ko ay pahiwatig pa lamang na may mga kaluluwa pang namamalagi dito sa ating mundo. Marahil ay hindi makatawid sa kabilang panig o naghihintay ng paghusga o baka naman bago pa lang nag-uumpisa ang buhay nila. Akala ko noon sa kamatayan matatapos ang lahat, pero iba ang napatunayan ko. Sa libro, ang bawat kwento ay may katapusan. Ngunit sa ating buhay, ang bawat katapusan ay simula pa lamang. Naisip ko tuloy, paano kung ang buhay natin ngayon sa ibabaw ng lupang ito ay isa lamang panaginip. At ang kamatayan ang siyang gigising sa atin sa pagkakaidlip.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong Katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Repakol! Paalam!
Mga Repakol! Nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code KUYATOTOY to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it! Klook it!